Salut! Acesta este Yes You Can, primul podcast din România dedicat voluntariatului. Yes You Can face parte din citypodcast.ro, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Cosmin Bârzan și acesta este episodul 19. Vorbim cu Andreea Tătaru, coordonator de voluntari la Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă Agenda 21. Acest show este susținut de Ovidius Clinical Hospital, Radio Dobrogea și Radio Constanța. Mulțumim și ascultătorilor care ne motivează în fiecare săptămână să mergem mai departe și să vă aducem conținut și invitați de calitate. Salutare, Andreea, bine ai venit la Yes You Can.
Bună, Cosmin, bine te-am găsit și îți mulțumesc pentru oportunitate și pentru invitație.
Cu multă plăcere. Înainte să intrăm în discuție, aș vrea să-ți fac o scurtă prezentare. Andreea are 20 de ani, este studentă în anul 3 la SNSPA și face voluntariat de mai mult timp, nu?
De câțiva ani, dar cred că nu aș putea să-ți dau data exactă. A venit așa o dată și m-am implicat în diverse activități până să realizez că de fapt sunt realmente voluntar.
Dar voluntar cu acte în regulă ai devenit când?
În timpul liceului. Deși eram implicată în activități și în proiecte, chiar din general aș putea spune că în timpul liceului s-a conturat această carieră, aș putea spune, de voluntar.
Într-adevăr, e o carieră pentru că are beneficii, nu? Cel puțin la fel de mari ca un job și pentru că poate duce la dezvoltare durabilă. Vrei să mă contrazici cumva?
Cu siguranță nu te contrazic, are beneficii, dar are și foarte multe provocări, dar te ajută, mai ales în ceea ce înseamnă dezvoltare personală.
Bun, și în ce te-ai implicat ca și activități de voluntariat în timpul liceului?
Bun, în timpul liceului am fost implicată, aș putea spune ca voluntar, în primul rând în cadrul Consiliului Școlar al Elevilor, dar am început să colaborez cu Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă Agenda 21 încă de pe la sfârșitul clasei a 10-a în vacanța de vară și ușor, ușor m-am apropiat de ei, chiar am continuat cu voluntariatul inclusiv în timpul facultății și acum pot să spun că sunt voluntar în diverse proiecte.
Ziceai despre faptul că organizația are activități în domeniul dezvoltării durabile, dar și în domeniul educației pentru dezvoltare. Cum e cu voluntariatul în domeniul ăsta și ce fac voluntarii?
Păi uite, o să-ți vorbesc despre mine. Am lucrat pe un proiect de educație pentru dezvoltare, pe scurs anumit realizarea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Cam așa am început cu voluntariatul la agendă. Am început cu mici proiectele pe diseminare și pe raising awareness, pe educație pentru dezvoltare, pe ceea ce înseamnă obiectivele de dezvoltare ale mileniului și Africa subsahariană. La început, bineînțeles că nu știam nici eu prea multe lucruri, așa că a fost un mod, în primul rând, de a învăța lucruri noi, dar și de a disemina și a informa pe colegii din liceul meu despre astfel de problematici.
Și, practic, care au fost provocările în acest sens?
Păi, în primul rând, exact ce ți-am zis, faptul că trebuia mai întâi eu să mă informez. Așa că am avut nevoie de o perioadă în care să fac mici research-uri, știi, inclusiv pe internet, pentru că, uite, obiectivele de dezvoltare mileniului încă nu sunt o preocupare în sistemul educațional din România preuniversitar și poate chiar nici în cel universitar.
Iar Africa subsahariană este departe de România.
Categoric. Și știi cum e, că distanța asta geografică poate fi și psihologică și atunci te raportezi la ce este în jurul tău mai mult decât la ceea ce este mai departe. Dar sunt lucruri pe care ar trebui să le știm pentru că trăim într-o lume globală.
Da, iar cetățenia globală este un concept care ne împresoară din ce în ce mai tare.
Categoric. Chiar am participat în mai la o conferință europeană, am fost facilitator și am ascultat un discurs al unui participant din Brazilia care spunea că suntem cetățeni globali și trebuie să înțelegem acest lucru și că ceea ce facem, chiar dacă avem activități la nivel local, au un impact foarte mare la nivel global.
În ce constă activitatea ta ca și coordonator de voluntari în acest domeniu?
Păi, uite, de multe ori mă ocup inclusiv cu selectarea voluntarilor pentru diverse evenimente. În al doilea rând, trebuie să țin legătura constant cu ei în activitățile în care sunt implicați și eventual chiar particip alături de ei în anumite evenimente, inclusiv în țară sau chiar evenimente organizate de alte organizații din afară.
Ți este ușor să ții legătura cu ei?
Sunt destule provocări în ceea ce înseamnă a ține legătura cu voluntarii. Depinde de vârstă. De exemplu, dacă lucrezi cu elevi de liceu care sunt voluntari, e mai greu să ții legătura cu ei prin e-mail, deși, uite, m-am obișnuit să vorbesc prin e-mail și atunci trebuie să mă adaptez la ei pentru ca să-i pot ține aproape. Și de multe ori apelez la ceea ce este mai simplu, de exemplu, un grup de discuții pe Facebook ca să pot să-i țin aproape și să le țină acolo interesul activ, știi?
Și percutează la această modalitate?
Da, aș putea spune că răspund mesajelor pe Facebook mult mai ușor decât mi-a răspunde pe e-mail. Dar, pe de altă parte, dacă lucrez cu tineri care au mai făcut voluntariat, care sunt mai mari, care sunt deja în facultate, am lucrat, de fapt, cu persoane care erau mai în vârstă decât mine, asta a fost o altă provocare, da, a fost mult mai ușor să comunicăm prin e-mail și mi-am dat seama că și-au luat mai repede responsabilitățile în serios decât poate și le-au luat niște elevi de liceu.
Spui că a fost o altă provocare să lucrezi cu persoane mai în vârstă decât tine din punctul de vedere al autorității sau din ce punct de vedere?
Poate din punct de vedere al experienței. Știi, eu sunt la început de carieră și atunci când lucrez cu niște persoane care au poate mult mai multă experiență decât mine și iar eu trebuie să, într-un fel sau altul, să-i coordonez activitatea, da, trebuie să am grijă și la modul în care vorbesc ca să știu să-i țin aproape, dar în același timp să nu aibă impresia că aș vrea să le impun anumite lucruri.
Întrerup un picuț discuția noastră pentru a prezenta Ovidus Clinical Hospital. Ei sunt prietenii noștri și ne-au rugat să vorbim astăzi despre tratamentul cancerului la sân. Înainte de orice, trebuie să amintim că este cea mai gravă afecțiune malignă întâlnită la femeile din România. Sunt 4700 de cazuri noi pe an și aproximativ 2900 dintre ele își pierd viața. Nu sunt cunoscute cauzele apariției cancerului mamar, dar medicii știu că există factori care măresc riscul. Vârsta de peste 50 de ani, predispoziția genetică, bolile sânului, turburările ginecologice sunt doar câteva dintre acestea. Dacă vorbim despre simptome, la început pacienta sau medicul observă niște formațiuni tumorale. Ele sunt descoperite imagistic sau prin autopalpare. Screeningul mamar ecografic are însă o șansă mai mare să depisteze astfel de formațiuni în stadiile incipiente. Mamografia este folosită în special la femeile de peste 40 de ani. Ecografia însă poate fi aplicată ca investigație și la femeile tinere. Ovidus Clinical Hospital are un astfel de program de screening ecografic pentru depistarea cancerului de sân. Dacă apar probleme, metodele recomandate de tratament includ chimioterapia, radioterapia și chirurgia. OCH are toate soluțiile de diagnostic și tratament pentru paciente, de la consult clinic, imagistic, tratament chirurgical până la reconstrucția sânului. Puteți afla mai multe detalii pe site-ul acestei unități medicale www.ovidius-ch.ro, pe Facebook la facebook.com/ovidiusclinicalhospital sau la telefon 0241 480 400 și 0241 480 401. Mulțumim și noi Ovidius Clinical Hospital pentru că sunt alături de City Podcast încă din prima zi și pentru că fac adevărate minuni când vine vorba de grija pentru pacienții lor. Andreea, unde te vezi tu peste 5 ani, să spunem, în ceea ce privește activitatea ta în sector neguvernamental?
Mai chiar de curând mă gândeam la viitorul meu. Într-adevăr, e bine să-ți fixezi niște targeturi pe termen lung, dar mai importante sunt cele pe termen scurt. Însă, aș vrea să ajung să coordonez o serie de proiecte pe educație pentru dezvoltare peste câțiva ani, să am, eu știu, skill-urile necesare pentru acest lucru. Mi-ar plăcea de asemenea să devin formator, inclusiv pe educație pentru dezvoltare, dar și pe alte tematici.
De ce?
Mai aș putea să spun că am moștenit chiar de la mama mea niște aptitudini în ceea ce privește comunicarea, în ceea ce privește educația, în sufletul meu mi-am dorit întotdeauna să predau, dar am renunțat la ideea asta din cauza factorilor, eu știu, economici și financiare. Am preferat să mă reorientez și să fac acest lucru poate printr-o altă modalitate, știi, să pot să educ, dar într-un alt mod.
Educația non-formală ți se pare mai potrivită?
Exact, tocmai la asta mă refeream, educație non-formală. Și te adaptezi mult mai ușor, este un curent nou și este o alternativă la sistemul educațional care cred că prinde bine. Pentru că, de exemplu, chiar și eu sunt un produs inclusiv al educației non-formale. Fiind implicată în activități pe educație non-formală, participând la cursuri, inclusiv la conferințe, am dobândit anumite informații și poate că sunt ceea ce sunt astăzi și datorită acestor oportunități.
Ai putea să explici pentru ascultătorii noștri care sunt principalele diferențe dintre educația clasică și cea non-formală? Ce aduce în plus sau ce are bun educația non-formală? Din punctul tău de vedere, desigur.
Da, din punctul meu de vedere nu ești atât de, poate n-ai atât de multe bariere în a te exprima, în a fi creativ atunci când vine vorba de educație non-formală. Educația clasică, aceea în bancă, în clasă, de multe ori impune bariere între profesori și elevi, inclusiv modul în care avem clasele aranjate. Profesorul este în spatele catedrei, băncile sunt aliniate, elevii sunt în spatele băncilor, e clar că este o barieră. Dar când mergi într-un cerc, într-o activitate non-formală și deja stai altfel, într-o altă poziție, ești mult mai comod, altfel relaționezi cu cel care ți este trainer. Și de multe ori îmi pare rău că profesorii chiar sunt reticenți, inclusiv a aranja puțin mesele altfel în clasă, cred că ar ajuta să comunice mai ușor cu profesorii. Uite, asta e chiar o diferență și se simte în modul în care relaționezi și înțelegi lucrurile.
Mulțumesc frumos pentru explicația asta. Chiar cred că e oportună și, într-adevăr, și eu sunt de părere că inclusiv dispunerea oamenilor într-o sală de curs poate duce la eliminarea sau la apariția unor bariere de comunicare, în primul rând, și de aici decurg și celelalte aspecte, poate inclusiv bariere de înțelegere.
Exact asta îți spuneam și eu. Plus că într-o educație, într-o activitate non-formală, instrumentele și metodologiile sunt cu siguranță destul de diferite față de educația clasică. Se lucrează în grupuri, se încearcă a stimula pe participanți să-și exprime, eu știu, gândurile printr-un alt mod, chiar și cu o foaie de flipchart în față și cu prezentarea. Și ceea ce este foarte important atunci când vine vorba de activitate non-formală, nu este nimic greșit. Sau chiar dacă greșești, nu trebuie să ți se spună, mai degrabă să înțelegi. În schimb, la școală, dacă mergi în mediul de educație clasic, na, ai greșit, știi cum e. Profesorul te-a taxat cu o notă mai proastă. De multe ori e frustrant.
Așa este. Zi-mi, te rog frumos, ce înseamnă educația asta pentru dezvoltare durabilă pe care o face organizația în care ești implicată?
Am avut proiecte și încă avem și parteneriate pe ecologie, pe green jobs, pe promovarea acestui nou curent de energie verde, inclusiv în cadrul proiectelor noastre. De pildă, am intrat de curând într-o organizație europeană, Agenda, este membru fondator, se numește Ora Network. Și membrii Ora Network sunt din câteva țări din Uniunea Europeană, dar chiar și din afară, și, în general, caută finanțare pentru mobilități sau pentru proiecte în ceea ce înseamnă energie verde, construcție sustenabilă, și chiar am reușit să trimitem inclusiv tineri și inclusiv profesori de licee să participe și să preia modele și să vină cu o experiență la noi în țară.
Ție nu ți este greu să fii în același timp și studentă și să lucrezi într-o organizație neguvernamentală?
Ba da, uite, acum sunt într-un moment de relaxare, că încă nu am început facultatea, dar da, este greu, dar m-am obișnuit. Făcând acest lucru din anul întâi de facultate, am început amândouă, știi, în același timp. Cum am început facultatea, am și început să lucrez într-o organizație, dar uite că am reușit să fac față. Într-adevăr, înseamnă mult efort, poate și oboseală acumulată la un moment dat, dar să știi că și satisfacțiile sunt pe măsură și atunci nu cred că aș renunța. Și am făcut chiar un experiment. Am fost în vacanță, dar la un moment dat deja început să mă plictisesc, știi? Trebuia să mă întorc la obiceiurile mele și poate chiar la rutina asta, dar care mă ține mereu în priză.
Da, cred că este o caracteristică a celor care sunt implicați prin organizații neguvernamentale.
Da, așa este, pentru că, din păcate, în organizațiile non-guvernamentale, echipele sunt foarte mici din cauza, eu știu, a finanțărilor care îți impun multe bariere și atunci trebuie să fii multitasking, să faci cât mai multe lucruri și dacă nu știi să le faci, să înveți cât mai repede să le faci.
Ziceai mai devreme că ați avut proiecte și despre Africa subsahariană și pe educație pentru dezvoltare. În ce constă practic educația asta pentru dezvoltare și cum o percep beneficiarii voștri?
Păi, uite, aș putea să-ți vorbesc despre o serie dintre proiectele noastre și despre implicarea beneficiarilor. Unul dintre proiectele noastre care s-a și finalizat, a constat, se numea Realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, ți-am zis, și lucram cu elevi de liceu, cu profesori. Am reușit să formăm profesori în ceea ce înseamnă educația pentru dezvoltare, dar și elevi. Am avut oportunitatea de a-i trimite într-o serie de cursuri, de formare, de conferințe și în care participau tineri din mai multe țări și inclusiv am avut posibilitatea de a trimite un profesor în Tanzania într-o vizită de studiu mai mult, care a venit și ne-a împărtășit experiența de acolo, a mers în școli și a văzut diferențele, eu știu, dintre europeni și școlile lor.
Și în Tanzania sunt la fel? Băncile aliniate în sala de clasă?
Măi, uite, nu mi-a povestit, dar mi-a povestit alte lucruri care pentru noi veniți de aici ar putea fi șocante. De exemplu, modul în care, cât de riguros se făcea educație și faptul că tinerii erau pedepsiți inclusiv fizic pentru lucruri, cine știe, banale. A asistat la un astfel de eveniment, dar a fost sfătuită să nu se implice.
Pe de altă parte, vorbim despre Tanzania, o țară, după câte știu eu, unde venitul minim pe cap de locuitor se cifrează undeva la $50 pe an.
Da, având în vedere, dacă facem o legătură cu obiectivele rezultate ale mileniului, vorbeam de un dolar pe medie pe zi, nu? Și targetul era de 1,25 să se ajungă sau se atinsese. Da, e o diferență.
Diferență? Poate că și aici ar fi de discutat că, hai să spunem, strictețea și rigoarea în sistemul educațional este considerată poate o prioritate pentru ca eventual prin educație să se poată consolida inclusiv financiar țara.
Da, ar putea fi o explicație. Înțeleg și această rigurozitate, dar înțelegem până la un anumit punct. Atunci când se trece de un anumit punct, e deja poate inacceptabil. Inclusiv pedepsele acestea de ordin fizic, pe care nu le-aș putea accepta, nici aici, nici acolo.
Ca o persoană care este implicată în activități de educație, fie ele de educație pentru dezvoltare internațională sau de educație pentru dezvoltare durabilă, ce crezi că îi lipsește țării ăsteia să aibă o educație sănătoasă?
Bună întrebare. Cred că din punctul meu de vedere, lucrurile pleacă exact de la sistemul educațional și de la modul în care tinerii primesc aceste informații. Mi se pare destul de slab modul în care educația pentru dezvoltare durabilă se realizează în prezent la noi în țară. Este un curent nou, dar din păcate nu știu cât reușim să ne adaptăm la acest curent. Sper totuși să se schimbe anumite lucruri inclusiv în sistemul nostru educațional, ca să putem să, știi cum, să educăm tinerii care mâine vor fi adulți și vor avea un impact foarte mare asupra viitorului țării, știi?
Dar merită insistat, zici?
Categoric merită insistat, mai ales când trăim într-o lume care poluată, nu? Trăim într-o lume în care se vorbește constant de schimbări climatice, dar este la nivel de discuție, este la nivel de raising awareness în fiecare zi, dar când vine vorba de acțiune, e mai greu. Și atunci trebuie să stimulăm într-un fel sau altul și spiritul civic al tinerilor, dar să-i și informăm înainte. Trebuie să le împletim pe amândouă.
Cum adică când e vorba de acțiune mai greu? Uite câte milioane de oameni se revoltă, în special pe Facebook, ce-i drept.
Dacă te referi la ultimele știri, da, se revoltă, dar mă tem că câteodată lipsa de informație te conduce pe un drum al extremelor și deși vrei să pari într-un fel, până la urmă dai dovadă de lipsă de civism și de umanitate.
Dar cred că există speranță pentru venire atât timp cât oamenii înțeleg că trebuie să treacă dincolo de informația la prima mână sau să nu mai să treacă puțin și prin filtrul propriu înainte de a o difuza mai departe, altfel ar putea lua naștere manipulări grosolane.
Sunt de acord. Uite, și de multe ori mă oferesc când am exprimat, inclusiv pe mediul acesta online, și prefer să mă gândesc de foarte multe ori înainte să mă exprim și să pun problemele în balanță de foarte... Dar, na, observ și eu ceea ce observ și tu și prefer să stau deoparte, să privesc discuțiile, pentru că la un moment dat poate fi și riscant să intri într-o discuție în contradictoriu, chiar dacă atitudinea ta este destul de pacifistă.
Da, așa este, ai dreptate. Andreea, ai putea să-mi recomanzi pe cineva pentru a-l invita în această emisiune, fie că e vorba de o persoană care este voluntar la voi în organizație sau care este un activist bun?
Da, uite, mă gândesc la o tânără voluntară a noastră, o cheamă Anastasia Cârjan. Este implicată în diverse proiecte, inclusiv la noi, dar face voluntariat și în alte părți. Ne-a reprezentat cu onoare în foarte multe evenimente și ne-a oferit și sprijinul atunci când am avut nevoie și cred că are multe de împărtășit.
Mulțumesc pentru sugestie. Cum te găsește lumea? Date de contact? Un Facebook, o adresă de mail, ceva?
Da, uite, Andreea Tătaru, Pudia Critice, pe Facebook mă găsiți sau andreea.tataru@agenda21.org.ro. Este adresa oficială de la asociația noastră.
Andreea, mulțumim frumos pentru prezența în această emisiune. Sper să mai avem ocazia să vorbim din nou pe alte teme legate de educație pentru dezvoltare. Suntem și colegi în Federația FOND, Federația Organizațiilor Guvernamentale din România Active în domeniul cooperării pentru dezvoltare internațională și pe acest domeniu cred că avem destul de multe subiecte de abordat.
Categoric, avem destul de multe probleme de abordat și cum eu sunt la început de drum, cred că vom avea timp suficient, știi, să lucrăm împreună.
Mulțumesc frumos! Acesta a fost episodul 19 din Yes You Can. Intră pe yesyoucan.citypodcast.ro/19 pentru informații și link-uri legate de acest episod. Dacă ai întrebări sau sugestii pentru acest show, poți să-mi trimiți un e-mail pe contact@citypodcast.ro. Pe noi ne găsești pe citypodcast.ro, pe Twitter la @citypodcastro sau pe Facebook la facebook.com/citypodcast. Yes You Can face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din România. Poți să asculti și celelalte show-uri ale noastre pe site sau direct în iTunes. Eu sunt Cosmin Bârzan și îți urez să ai parte de inspirație. Și tu poți schimba lumea dacă te implici în voluntariat.